Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillnit bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mosni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjët që ndrojnë radhë-radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si ai dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar. Hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar këshillave që jep feja islame në lidhje me mënyrën se si duhet të jetojmë në mënyrë korrekte dhe që të fitojmë parajsën. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Morali, feja dhe jeta.
Njerëzit me logjik të shëndosh kanë qetësi të veçantë shpirtërore dhe në fytyrat e tyre shihet më pak shqetësim dhe pesmatim. Ata nuk kanë frikë nga e ardhmja. Në situata më të vështira nuk e humbasin të ruan, janë të vetëdijshëm e të logjikshëm dhe kënaqen me atë që fitojnë. Njerëzit me mendime pozitive janë të saktë të disiplinuar dhe punojnë me entuziazëm dhe energji të shumta.
Të nderuar dëgjues, në emisionin e kësaj jave do të vazhdojmë të trajtojmë çështjen e karakteristikave të njeriu të shëndosh nga aspekti i fesë dhe parimeve morale. Në emisionin e kaluar, theksuam se besimi tek Zoti është karakteristika më themelore e njerëzve të shëndetshëm, dhe kjo karakteristikë ka ndikime pozitive, siç është e qetësia dhe siguria shpirtërore e njeriu. Në këtë cikël emisionesh, kemi për qëllim që para se të analizojmë sjelljet morale, të shqyrtojmë këndvështrimin dhe mendimet e njeriut besimtar si një njeri i shëndetshëm. Ky kjo për faktin se veprat dhe sjelljet pozitive morale e kanë burimin tek lloji i këndvështrimit, i besimit dhe i ndjenjave të njeriut. Si rjedhim, në emisionet e kaluara, theksuam se njeriu besimtar ka një këndvështrim optimist ndaj botës dhe dashuria e tij për Zotin dhe njerëzit është burimi i shumë ndjenjave pozitive, të cilat krijojnë sjellje dhe vepra pozitive në jetë. Si shembull, njeriu besimtar ka qetësi të brendshme dhe zemër bujare. Kjo qetësi mund të ndikojë në të gjitha aspektet e jetës së njeriut. Prandaj, e pam të nevojshme që para se të trajtojmë çështjet morale, të shqyrtojmë mendimet dhe ndjenjet e njeriut besimtar, pasi ato krijojnë kushtet për vepra dhe sjellje të mira.
Në vazhdim do të flasim mbi ndjenjën e sigurisë dhe qetësisë tek njeriu i shëndosh. Ndjenja e sigurisë është një fenomen psiqik dhe për përfitimin e saj, njeriu bën përpjekje të shumta për të shëmtuar nga dëmtimet psiqike. Zoti në surën En'am, ajeti 82 thekson: ata që besuan dhe që besimin e tyre nuk e ndyen me idhujtari dhe tirani, ata janë të sigurt dhe të udhëzuar. Në këtë ajet dhe në disa ajete të tjera, siguria konsiderohet si rezultat i besimit. Në ajetin 55 të surës Nur, Zoti thekson se siguria dhe qetësia e brendshme është rezultat i besimit dhe veprave të mira. Siç kemi thënë edhe më parë, qetësia e zemrës është një nga shenjat dhe vetitë e njerëzve besimtar. Në surën El Fath thot: ai është Allahu që vendosi qetësi në zemrat e muslimanëve dhe e shtoi besimin e tyre.
Siguria dhe qetësia shpirtërore janë faktorë që e mbrojnë njeriun nga çdo disfat, dyshim dhe frikë. Zoti, një mirësi të tillë, e dallon si shenjë veçantë e njerëzve besimtar, dhe këtë qetësi e konsideron si piknisje e arritjeve të sukseseve të mëdha të njerëzve në vepra dhe besim. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se njeriu besimtar nuk ka asnjë lloj shqetësimi, por tek ai nuk vërehen shqetësime që shkaktohen nga faktor material, dhe të tilla shqetësime nuk mund ta shkatërrojnë ata. Natyrisht, njerëzit që ndodhen në gradat më të ulta të besimit përfshihen nga disa shqetësime. Njeriu besimtar që ndodhet në rrugën e drejtë dhe e ndjen ndihmën dhe dashurinë e Zotit bëhet më i fuqishëm në përballje me vështirësitë dhe presionet e jetës. Ai, duke u mbështetur në forcën e pafundme hyjnore dhe në sigurinë e përfundimit të lumtur të tij, krijon rreth vetes kushtet e qetësisë dhe të lumturisë. Në fakt, shqetësimi kryesor i njerëzve besimtar është fati i tyre në botën tjetër, pasi ajo botë është e qëndrueshme dhe e përhershme. Për këtë arsye, njerëzit besimtar, para se t'i kushtojnë rëndësi problemeve materiale të kësaj bote, përqendrohen më shumë në kryerjen e veprave të mira për garantimin e një të ardhme më të mirë në botën e përjetshme. Këto ndikime pozitive krijohen tek njeriu nëpërmjet përkujtimit të Zotit. Për këtë arsye, Zoti në Kur'anin e Shenjt i ka theksuar pasojat tepër të rëndësishme të përkujtimit të Zotit që bëhen shkak për forcimin e njeriut përballë vështirësive dhe dilemave të jetës. Komentuesi i madh i Kur'anit të Shenjtë, Alame Tabatabai, në lidhje me këtë, shkruan: ai që ka harruar Zotin dhe ka hequr dorë nga përkujtimi i tij, nuk ka rrugë tjetër veçse të varet te kjo botë, e cila në fakt është bërë Zoti i tij. Si rezultat, ai përqendrohet vetëm në jetën materiale dhe në shfrytëzimin maksimal të kësaj bote. Por, nga ana tjetër, të mirat materiale, qofshin të pakta apo të shumta, nuk mund t'i përgjigje nevojave shpirtërore të njeriut, sepse ai, sa më shumë të fitoj, aq më shumë është i pakënaqur dhe përpiqet të fitoj edhe më shumë. Ky egoizëm nuk ndalet dhe si rezultat një njeri i tillë është vazhdimisht i stresuar, i shqetësuar dhe i tmerruar nga ngjarje të tilla si sëmundjet dhe vdekja. Një njeri i tillë, nëse do të përkujtonte Zotin dhe nuk do ta harronte atë, padyshim do ta dinte se atë e pret një jetë e përhershme, pasuri e pafundme, madhështi, gëzim dhe kënaqësi të pakufishme, dhe se kjo botë përballë botës tjetër nuk është asgjë më shumë se sa një mall pa vlerë. Në këtë rast, ai do të kënaqej nga pjesa e pasigurisë të tij në këtë botë dhe problemet e kësaj bote nuk do të ushtronin asnjë trysni ndaj tij.
Tjetër shenjë dalluese e njeriu të shëndosh është ekzistenca e dinamikës dhe freskisë shpirtërore. Njeriu besimtar është i imunizuar nga stresi dhe shqetësimet e kota. Dinamizmi dhe freskia vijnë nga entuziazmi dhe motivacioni. Një gjë e tillë është e kundërt me gjendjen e fshehtësisë, stresit dhe pafuqishmërisë. Imam Sadiku alayhis salam, duke folur mbi karakteristikat e njerëzve besimtar, thot: besimtari në rrugën e udhëzimit është dinamik dhe i motivuar. Asule Kafi, vëllimi i dytë. Përballë freskisë shpirtërore qëndron stresi, i cili është fenomen që në përgjithësi krijohet nga shqetësimi dhe dëshpërimi i thellë. Në mendimin filozofik islam, stresi është një nga anomalitë psiqike, i cili përmendet si një nga sëmundjet e shpirtit. Faktori kryesor që ndikon në thellimin e stresit është forma e këndvështrimit të njeriut. Këndvështrimi negativ ndaj vetes, të tjerëve, ndaj Zotit dhe të ardhmes, indiferenca ndaj veprave pozitive, besimet e kota dhe autokritika, të gjitha ndikojnë në thellimin e stresit. Për këtë arsye në burimet fetare islamike theksohet shumë mbi reformimin e njohjes dhe besimit. Padyshim, me ndryshimin e këndvështrimit të njeriu të stresuar, ndryshojnë edhe ndjenjat dhe sjelljet e tij të papërshtatshme.
Një nga mënyrat më ndikuese në kurimin e stresit është krijimi i shpresës në zemrën e njeriu. Shpresa dhe optimizmi mund të forcojnë motivacionin, vullnetin dhe të ndikojnë në intensifikimin e aktiviteteve të njeriut.
Të nderuar dëgjues, programin e vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuar me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të njihemi me disa nga hadithet që flasin rreth njohjes së vetes. Na ndiqni në vazhdim. Shumica e njerëzve për të njohur me bukuritë e natyrës bëjnë udhëtime të ndryshme dhe merren me alpinizëm dhe nganjëherë përballen me vështirësi të mëdha. Mirë po, më e rëndësishme se sa këto udhëtime është udhëtimi i njeriu në brendësinë e tij dhe zbulimi i sekreteve të qenies së tij. Ky udhëtim ka rëndësi shumë më të madhe se sa njohja e sekreteve të natyrës. Zoti i madhëruar në ajetet 20 dhe 21 të surës Dhariat, në Kur'anin e Shenjtë, thotë: "Në tokë ekzistojnë argumente për kërkuesit e besimit dhe në qenien tuaj ekzistojnë gjithashtu argumente. A nuk i shikoni ato? Prandaj, për krahnjohje së botës, ekziston një njohje më e rëndësishme që quhet njohja e vetë njeriut ose njohja e vetë vetes. Njohja e vetes është hyrja në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë, ka thënë: "Jam i habitur me atë i cili nuk e njeh veten. Ai, si do ta njohë Zotin?" Duke marrë parasysh faktin se natyra qenësore e njeriut është e brumosur me njohjen e Zotit, thirrja për njohjen e vetes në realitet është thirrje për njohjen e Zotit dhe për të vazhduar lidhje me Zotin. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "O Zot, Ti ke krijuar zemrat me dashurinë tënde dhe mendjet me njohjen tënde. Njohja e vetes në realitet bëhet shkak për dashurinë ndaj Zotit dhe njohjen e Tij. Kjo është për arsye se ekzistenca e njerëzit është një ekzistencë e varur për Zotin dhe një krijesë e tillë nuk mund të jetë krijuesi i vetes. Prandaj njeriu kur të merret me njohjen e vetes, e ndjen varësinë e tij për Zotin." Në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 15 të surës Fatir, thuhet: "O njerëz, ju keni nevojë për Zotin dhe Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i falendëruari." Nëse njeriu para së gjithash do ta njohë veten, do të mund të shfrytëzojë më mirë kapitalet ekzistenciale të tij dhe t'i kultivojë ato. Për arsye se fillimi i njohjes së vetvetes është informimi rreth kapitaleve ekzistenciale të njeriut. Njeriu, me njohjen e vetvetes, hap dritaren e dritës dhe të agimit për veten e tij dhe me mënjanimin e pengesave të njohjes së vetes, fiton në rrugën më të madhe të shpëtimit. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Çdo kush që e ka njohur egon e tij është ngritur në luftë kundër tij dhe çdo kush që nuk e ka njohur egon e tij e ka lënë atë të lirë të veprojë si të dëshirojë. Prandaj, ai i cili nuk e njeh veten, nuk do ta dallojë pozitën e tij, dhe atë që bëhet shkak për përkryerjen ose rënien e tij në humner, një njeri i tillë natyrisht se do të bëjë veten e tij gradualisht rob të diallit dhe rob të dëshirave të egos së tij. Në këtë mënyrë, kënaqësi djallëzore e zën vendin e kënaqësive racionale dhe shpirtërore, dhe njeriu në veprim adhuron diçka tjetër përveç Zotit." Në këtë drejtim janë transmetuar shumë fjalë të urta dhe mendime nga Imam Aliu alayhi salam. Një prej tyre është edhe ky hadith: "Arif, gnostik, është ai i cili e njeh veten dhe e liron atë nga prangat e dilemave të diallit dhe nga egoja shtazarake, si dhe e pastron veten nga çdo gjë që e largon atë nga Zoti dhe që bëhet shkak për shkatërimin e tij." Njeriu, nëpërmjet njohjes së vetes, e kupton fisnikërinë e shpirtit dhe madhështinë e kësaj krijese të madhe hyjnore, dhe e kupton gjithashtu se nuk duhet humbur me lehtësi ky thesar i çmuar. Theksimi i Islamit rreth njohjes së vetes është bërë për arsye se njeriu duhet ta njohë vetveten ashtu siç është dhe të perceptojë pozitën dhe funksionimin e tij në botën e ekzistencës. Qëllimi i kësaj njohje është ky që njeriu ta çojë veten deri në atë pozitë të cilën e meriton. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Ai i cili në mënyrë të drejtë njeh fisnikërinë dhe dinjitetin e shpirtit ose të vetes së tij, preokupohet me atë deri në atë mas saqë të gjitha dëshirat dhe kënaqësitë e tij në këtë botë duken të parëndësishme dhe të pavlerë në shikimin e tij. Një person i tillë më nuk pranon që veten dhe vlerat e ekzistencës së tij ti humbas në shkëmbim të vlerës shumë të vogël të gjërave materiale dhe funksioneve të kësaj bote. Vetëm ata persona marrin virtyte të ulta morale dhe me vepra të këqija e shkatërrojnë shpirtin e tyre njerëzor, të cilët nuk janë të informuar për madhërinë e shpirtit. Islami njeriu e konsideron një qenie e cila përveç trupit fizik dhe material ka edhe shpirtin dhe anën jo materiale. Në realitet, origjina e njeriu është shpirti i tij, dhe trupi është vetëm një mjet në dispozicion të shpirtit për zhvillimin dhe përkryerjen e njeriut. Njeriu nganjëherë për shkak të neglizhencës dhe pakujdesisë ndaj vetes së tij të vërtet, shpirtit, për kushtimin e ti kryesor ja kushton trupit dhe dëshirave dhe instikteve të ti. Kjo neglizhencë pengon njeriu që të arrijë në përkryerjen e vërtet. Kjo është për arsye se njeriu qëndron në gjumin e neglizhencës dhe nuk lëviz drejt përkryerjes dhe lumturisë së tij. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Mos u bëj ignorant ndaj vetes tënde, për arsye se ai i cili bëhet ignorant ndaj vetes së tij, në realitet është ignorant ndaj çdo gjëje tjetër."
Të nderuar miq, përshëndetje. Ju ftojmë të ndiqni podcastin e radhës kushtuar titullit Historia botërore. Ne do të flasim për disa histori të mahnitshme, të cilat vërtet mund të zgjojnë kuriozitetin tuaj. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Historia botërore. Programi i nënë. Ky është episodi i nënë i podcastit Historia botërore. Historia dhe kujtimet e ndërveprimeve, njerëzve, mallrave dhe asaj që ne quajmë të drejtat e njerëzit. Në 1789, një revolucion i madh përfshiu të gjithë Francën. Dua të blej veten. Në vitin 1979, në të gjithë Francën ndodhi një revolucion i madh. Populli francez i ngopur me shtypjen e mbretërve të tyre, doli kundër sistemit klasor dhe pushtetit mbretëror. Ata me sloganin e barazis, vllazëris dhe liris, donin një sistem republikan dhe formuan revolucionin e tyre. Populli francez luftoi dhe përgati 10 vite për të realizuar idealet e tij, e më në fund për një kohë të shkurtër shijoi fitoren. Pas fitores, duke u bazuar në parimet e revolucionit të tyre, ata publikuan deklaratën e të drejtave të njerëzit dhe sipas saj skllavërinë e shpallën si akt të urryer dhe e shfuqizuan ata. Por për shkak të saj u përballën me shumë probleme. Kompanitë që përdorën punën e skllavërve për të prodhuar produktet e tyre falimentuan dhe nuk paguanin më taksa. Detyrimet taksore të paguara nga shitësit e skllavërve u eliminuan dhe të ardhurat e qeverisë u reduktuan në mënyrë të jashtëzakonshme. Ndoshta ishin këto probleme që tërhuqën vëmendjen e francezëve tek mosmarrveshjet midis tregtarëve të skllavërve dhe kompanive të sigurimit. Pas zbulimit të kontinentit Amerikan dhe pushtimit të tokave të reja në lindje dhe perëndim të botës, tregëtia dhe transporti i mallrave u zgjerua dhe numri i anijeve që udhëtonin midis kontinenteve u shumëfishua. Vështirësia e udhëtimeve detare dhe aksidentet që mund të ndodhni në oqeane i detyruan tregtarët të sigurojnë mallrat, e kështu gjithnjë e më shumë u zhvillua industria e sigurimeve. Natyrisht kostoja që sigurimi merrte për një jetë njerëzore ishte më e madhe se ajo e mallrave të sigurimit dhe mosmarrveshjet e tyre të gjata pushtuan gjykatat. Disa tregtarë skllavërish gjatë lundrimit u detyruan të hidhnin një grup skllavërish në det. Para se të niseshin, ata siguronin ngarkesën e anijes dhe besonin se kompania e sigurimit duhet të paguante koston e një njeriu për çdo skllav që humbiste gjatë rrugës, por kompanitë e sigurimit nuk i konsideronin skllavrit si qenie njerëzore dhe ishin të gatshme të paguanin vetëm një sigurim të barabart me vlerën e mallrave. Avokatët që mbronin tregtarët e skllevërve u përpoqën të provonin në gjykatë se skllevrit kanë shpirt e prandaj janë qenie njerëzore, por kompanitë e sigurimit nuk e pranonin këtë. Debatet juridike në këto gjykata çuan në debate filozofike dhe zgjasnin për një kohë të gjatë. Haiti ishte një vend në Amerikën Qendrore që ishte në nësundimin francez. Francezët kishin nevojë për sheqer dhe kafe nga Haiti, kështu që skllevrit duhet të punonin çdo ditë e më shumë se një ditë më parë. Francezët, të cilët përfunduan revolucionin e tyre me sloganin e barazis, vllazëris dhe liris, pas 8 vitesh sërish u shpallën të lishë me skllavërinë në kolonitë franceze. Në fushat e kalam sheqerit në Haiti, ata i detyruan skllevrit e tyre të hanin jashtëqitjet e tyre, ose të lëpinin poshtymën e skllevrëve të tjerë në tokë. Nëse një skllav nuk punonte siç duhet, fermeri derte në kokë një kovë me kalam sheqeri të shkrirë dhe e mbulonte deri në qafë me kalam sheqeri, pasaj lidhte para kosherës së bletëve. Barazia për skllevrit nënkuptonte punë të barabartë për burrat dhe gratë. Të dy grupet duhet të punonin në fushë të jepnin të njëjtën sasi prodhimi në fund të ditës. Gratë punonin edhe gjatë shtatzanisë. Ai fitonte një skllav të ri të papaguar për të. Fëmijët që lindnin si skllevër fillonin të punonin që në vitet e para të fëmijërisë së tyre. Ata duhej të merrnin ujë për fermën apo shtëpinë e zotërisë, të mblidhnin dru për të ndezur zjarrin e të fshinin shtëpinë e padronit. Nuk duhet të kalonin kohën e tyre duke u kujdesur për foshnjat e tyre. Ato shkonin në fusha dhe skllevrit e moshuar që nuk kishin forcë për të punuar në arë, kujdeseshin për foshnjat në shtëpi. Ndërkohë ata çdo ditë në shtëpi duhet të tirrnin një sasi të caktuar pambuku për t'i kthyer në fije. Nëse padroni do të vendoste të shiste njërin nga fëmijët, ky vendim do të zbatohej menjëherë, dhe ulërimat dhe lutjet e nënës nuk kishin asnjë rezultat, përveç goditjes me kamzhik dhe torturave. Shumë nga këta fëmijë nuk i shihnin nënat e tyre. Madje një skllav i vogël mund t'i jepe njërit prej miqve të zotërisë si dhuratë për ditëlindje, dhe ai e shiste skllavin tek një tjetër zotëri. Disa të bardhë ishin ekspert në gjendjen e skllevërve të arratisur. Ata e ndiqnin dhe arrestonin skllavin e arratisur në male dhe pyje me qenë të veçantë gjuetie. Një skllav që kthehej tek zotëria e tij, pasi shpëtohej, torturohej me hekur të nxehtë për t'u bërë mësim për të tjerët. Shitja e fëmijëve të skllevërve të arratisur ishte një tjetër dënim për ta. Torturimi i skllevërve nuk ndalej me kaq. Ata duhej të mësonin se ishin krijesa të nënshtruara. Tortura më e zakonshme ishte shpimi i veshëve, hundës dhe disa pjesëve të tjera të skllevërve të pabindur. Pronarët e plantacioneve derdhnin dyll të nxehtë në krahët dhe duart e skllevërve që nuk e bënin siç duhej punën e tyre. I digjnin në zjarr me flak të ulët ose i mbulonin me barut dhe i dishnin me shkrepse. Në këtë situatë, Disa nga skllëvrit të cilët e konsideronin të kota ratisjen, mendonin për hakmarrje dhe nga njëherë rebeloheshin. Shumë nga këto rebelime u mundën dhe u shtypën në rënd, por në fund të shekullit të 18, pati një rebelim në Haiti që çoi në fitoren e pjesshme për skllëvrit. Francezët harruan të gjithë sloganet e tyre revolucionare dhe njohën përsëri sklavërinë, sklavërit, veçanërisht ata që ishin të ditur dhe të vetëdijshëm për zhvillimet në Francë, u zhgënjyen nga gjithçka. Njëri prej këtyre sklavërve të ditur quhej Toussaint Louverture. Në gusht të vitit 1791, Toussaint bëri që sklavërit haitian të revoltoheshin. Ata dogjën fermat dhe shtëpitë e njerëzve të bardhë dhe rrahën çdo të bardhë që u binte në dorë derisa i të ftiste. Situata ishte e tillë që të bardhët ikën me anije në Amerikën e Veriut dhe qeveria revolucionare franceze dërgoi një flotë të madhe në bregdetin e Haitit për të shtypur sklavërit. Por Toussaint i organizoi sklavërit në grupe të rregullta dhe i përgatiti ata për një luftë me pushtuesit. Lufta me francezët gjati 3 vjet, ndërkohë britanikët dhe spanjollët, të cilët kishin parë dobësinë e francezëve në ishullin e Haitit, nxituan ta pushtonin ata. Por ushtria e rregullt e zezë u dhëhequr nga Toussaint i zbrapsi ata. Më në fund francezët u tërhoqën nga Haiti dhe zezakët festuan fitoren e tyre. Toussaint ishte një ish sklav. Shkroi kushtetutën e Haitit dhe shpalli pavarësinë e saj nga Franca. Kur diktatori arrogant francez Napoleoni erdhi në pushtet, u tërbua nga veprimet e Toussaint dhe në vitin 1802 dërgoi një ushtri të madhe për të ripushtuar Haitin. Edhe presidenti amerikan Jefferson i dërgoj një mesazh Francës dhe njoftoi se Amerika do të ndihmoj atë të pushtoj Haitin. Amerikanët kishin frikë se fitoria e sklavërve haitian do të nxiste sklavërit Amerikan të rebeloheshin. Trupat e Napoleonit u përplasën me ushtrinë e zezë të udhëhequr mirë nga Toussaint dhe francezët u befasuan nga rezistenca dhe luftimet e disiplinuara të ish sklavërve. Pushtet e ashpra dhe të tmerrshme të fushave dhe periudha e vështirë e robërisë i kishin kalitur këta zezak dhe i kishin bërë ata të fortë për të përballur me vështirësitë. Ndaj ata vazhduan të luftonin me forcë shembullore dhe vullnet të fortë. Patronët francezë u kishin sjell fatkeqësi gjatë periudhës së skllavërisë. Për këtë ata në asnjë rast nuk kishin të gatshëm t'i ktheheshin mënyrës së jetesës së mëparshme. Këmgullje e zezakëve dhe disiplina që ata shfaqën në zbatimin e planeve të tyre të luftës, i shkaktuan ushtrisë franceze goditje të rënda. Goditje që francezët nuk i kishin përjetuar kur në luftrat evropiane. Kjo luftë zgjati 8 muaj dhe pati shumë të vdekur nga të dy palet. Sëmundjet e shumta u përhapën në të dy ushtrit duke vrarë shumë prej tyre. Më në fund, komandanti francez përdori mashtrime dhe hyri në një bisedë të fshehtë me komandantët Toussaint dhe nënshkroi kontrata me secilin prej tyre. Toussaint, i cili mbeti vetëm, hipi në anijen e komandantit francez për të negociuar paqen, por u kap shpejt. Ai u dërgua në Francë dhe disa muaj më vonë vdiq në një burg. Pas kësaj, Napoleoni u përpoq të rivendoste skllavërinë në Haiti, por zezakët rezistuan. Tyson nuk ishte në mesin e tyre, por skllavërit e liruar nuk ishin të gatshëm të ktheheshin në skllavëri. Më në fund Napoleoni, i cili kishte frikë të dështonte përsëri në luftën me Haitin, u ofroi atyre të paguanin 10 milion monedha ari për të kompensuar Francën për humbjen e skllavërisë në Haiti. Duke paguar këtë kompensim, në ditën e fundit të vitit 1803, Haiti shpalli edhe një herë pavarësinë e tij nga Franca. Sklevri të rinë që mbaje robë nga fisi Ashanti dhe punonte për këtë fis në një minjerë diamanti në Afrikën përëndimore. Në të njëjtën mënyrë kishte planifikuar lirinë e tij. Fisi Ashanti ishte një fisi madh në Afrikën përëndimore dhe kreu i tij sundonte rajonin si një mbret. Kreu i Ashantis zotëronte minjera të mëdha diamanti dhe ari, ku shumë sklevër merreshin me nxjerrjen e gurëve të çmuar. Ai ishte i interesuar për tregtinë e skllavërve me evropianët, e çdo vit atyre ushiste një numër të madh të robërve të tij. Një sklav i ri gjeti në minjerë një diamant të madh me peshë 410 karat, dhe gjëja e parë që i erdhi në mende ishte liria. Ky diamant mund të ishte dokumenti i lirisë së tij. Nuk ishte një detyrë lehtë për të nxjerrë një diamant kaq të madh nga minjera. Sklavi i ri thuri një plan të çuditshëm dhe fshehu diamantin në një plagë të madhe në muskulin e këmbës dhe u largua nga minjera. Kur sklavi i ri u shit me sklever të tjerë në një tregtar anglez, diamanti ishte ende i fshehur në plagën e këmbës së tij. Ai hipi në anije me shpresën se do t'ja shiste diamantin dikujt në Amerikë e do t'i përdorte parat për të blerë lirin nga zotëria e tij. Por fryrje e çuditshme në këmbën e tij tërhoqi vëmendjen e kapitenit të anijes. Kapiteni ekzaminoi me kujdes këmbën e sklavit dhe nxorri diamantin nga plaga e tij. Kur e pa diamantin, kuptoi duke blerë këtë sklav se kishte bërë një tregti fitimprurëse. Ai e torturoi ashpër sklavin e ri për fshehjen dhe e mbajti diamantin për vete, derisa arriti në një nga ishujt rrugës. Diamant unik, u shit një tregtari indian dhe tregtari indian ja shiti një anglezi të quajtur Thomas Pitt. Thomas ishte një njeri që dikur u arrestua nga policia britanike për tregti të palishme në Indi. Tregtia në Indi ishte monopoli kompanisë britanike të Indisë lindore dhe askush nuk mund të tregtonte i vetëm në këtë tokë. Pitt u lirua me pagesën e një gjobe, por vazhdoi të drejtonte biznesin e tij, ndërsa punësonte njerëz për të mashtruar agjentët e qeverisë britanike. Pitt e dërgoi diamantin në Evropë dhe urdhëroi ta prisnin në Amsterdam. Më pas në vitin 1717, ia shiti këtë diamant të bukur më këmbësit të Francës për 135.000 lireta, e më pas u kthye në Indi dhe me paratë që fitoi nga shitja e diamantit, i përdori në biznesin e tij të palishëm. Pas ca kohësh, kur u kthye në Angli, ishte aq i pasur sa fillimisht bleu pronën e Stratford, e më pas, me ndihmën e saj, bleu qytetin e Sarumit të vjetër. Ky qytet nuk ishte gjë tjetër veç se një gërmadh, por Pitt, duke blerë, mori pjesë pa problem në zgjedhje dhe u bë përfaqësuesi i këtij qyteti në parlamentin anglez. Diamanti që Pitt i shiti më këmbësit të Francës, ju shtua kurorës mbretërore franceze dhe në kohën e revolucionit francez, vlera e tij vlerësoi 480.000 lireta. Thomas Pitt, pas një kohe, shkoi në Amerikë dhe ia kushtoi pasurinë e tij zhvillimit të rajonit, i cili mund të shumëfishonte kapitalin e Pitt me punën e disa mira sklevërve të zinj. Në këtë zonë u ndërtua një qytet i rëndësishëm, i cili mori emrin e Pitt dhe u quajt Pittsburgh. Vajza e Pitt u bë kontesha Stonehope në Angli dhe djali i tij më vonë, Catherine William Pitt, u bë kryeministër i Anglisë në moshën 24 vjeçare. Pasardhësit e Pitt vazhduan të zinin postet të rëndësishme qeveritare. Të gjitha këto suksese i arriti një njeri, babai i të cilit ishte prift i zakonshëm dhe që një ditë la familjen e tij për të shkruar nga Anglia në Indi për të fituar para të palishme, por kur nuk e kishte menduar se do të bëhi i pasur nga plaga e këmbës së një skllavi të zi. Faleminderit që gjetët kohë për të dëgjuar këtë podcast. Të dashur miq dhe dëgjues, kemi arritur në fund të një tjetër episodi të podcastit Historia Botërore. Shpresojmë të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë podcast deri në fund. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuar me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim.
Allah, Mawlana Allah, Mawlana Allah.
Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njeriut. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i Shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin." Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe moskryerja e këtij veprimi e ndalon njeriu që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar." Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë. Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë së fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi wasallam, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit." Pavarësisht ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e Shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrijë ato kufin." Përveç përmendjes së Zotit, nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufin janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të Shenjtë ku thuhet: "O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje." Pastaj ka thënë: "Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim." Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqime të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qiells dhe thoshte: La ilahe illallah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin, dhe secilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e Shenjtë na urdhëronte që ta lexojmë librin e Shenjtë, ndërsa secilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.